Василий Девятнин. Самидеанои. Verkisto poeto. Forpasis jam dum monatoj de kiam li komencis la studadon de Esperanto. Li perfekte ellernis la lingvon kaj sekve li devas fariĝi Esperanta verkista poeto. Nepre poeto, ĉar Esperanto estas mirinde oportuna por poetoj. Oni ne devas ekzemple longe serĉi rimojn. Estas nur necese lerni parkere la sufixoin, kelkein sufixoin. La Samideano curas en proximan butikon, acetas dikan caieron, provizon da inko kaj plumoj, altabliĝas kaj skribas esperantan himnon. Vivu nia cara Esperanto, mi estas via geamanto. En la tuta mondo li nun disvastiĝis, ĉiu prudentulo nun al li aliĝis. Ec triumfis multe tuta la homaro, char gi ec farigis granda amicaro. Ciu nune vivos en la amicetso, forgesinte tute pri la malpacetso. Ciu nia nuna contru batalulo, estes sen dispute granda malsaggiulo. Cai telplu. La talenta poeto, dum unu vespero plenigis calcain pagioin de sia caiero cai, traleginte sian laboron, trovis nur tri eraretoin. Li dufoje nomis Esperanton li anstatu ĝi, kaj sin mem geamanto. Jam post unu monato dikega libro estis preta. Li nur ne povas trovi entrepreneman homon, kiu aperigus lian sterkon, pardonu, mi volis diri verkon. Nu, kion fari? Tia estas sorto de ĉiuj veraj talentoj en nuna nekultura epoko. Gramatikisto. Simila al sia kamarado poeto, anku li dum kelke monatoj profunde studis Esperanton. La ideo de lingvo internacia generale al li tre plaĉis, kaj doktoro Zamenhof sufiĉe sprite efektivigis tiun ideon. Tamen la fako pri afiksoj ne povis plene kontentigi la gramatikiston. Ekzemple, sufikso er signifas malgrandan parton, elementon de objekto. Tre bone, sed tia okaze estas necese ŝanĝi ĉiujn radikvortojn, kiuj finiĝas per er, ĉar alie multaj vortoj havas duban sencon. Efektive, se mi diros papero, kulero, kolero, sukero, nesperte esperantistoj povas pensi, ke mi parolas pri eroj de papo, kulo, kolo, suko. Anko sufikso ing iafoje estas uzata ne tute ĝuste. Ekzemple, piedingo ne estas speco de ringo pendanta sur rimeno ĉe la selo, kiel klarigis Kabe en sia vortaro de Esperanto, sed povas esti nur ŝtrumpo, ĉar oni enŝovas en ĝin piedon, same kiel maningo devas signifi ganton. Sufikso an ankaŭ ne estas bone elektita, ĉar se mi ekzemple aŭdas la vorton rumano, mi tute ne scius, ĉu oni parolas pri loĝanto de Rumanujo, au pri adepto amatoro de rumo. Same malbone estas kelke aliei sufiksoj, jen kelke specimenoj, dieto, sindeteno de manĝaĵoj au malgranda dio, kolego, granda kolo au kamarado, kometo, astro au malgranda komo. Se ni logike pensas, ni devas nomi komon kometo, kaj kometon komo, au eĉ komego, ĉar ĝi estas treege granda. Sed prenu ekzemple la vorton veterinaro, kiu signifas kuracisto de bestoj. Se vi esploros ĝin gramatike, vi tuj vidos, ke en Esperanto ĝi havas tute alian signifon. Efektive, la radiko vet, er, sufikso por elemento, in, virina sekso, ar, kolekto de samspece objektoj, o estas finaĵo. Sekve veterinaro estas ne best kuracisto, sed kolekto de virin seksaj eroj de veto, tuta sensenca vorto. Do, similaj sufiksoj devas esti ŝanĝitaj, aŭ almenu devas esti anstatuitaj de konformaj vortoj de la komune uzataj esperantaj vortaroj, sed tio estas jam speciala tasko de niaj vortaristoj. Tiamaniere la gramatikisto estis esplorante Esperanton. Nun li estas okupata per verkado de sia propra gramatiko, kiu espereble aperos je la miljara jubileo de Esperanto. Korespondanto. En poŝtoficejo mi renkontis mian amikon Bo, kiu antu nelonge farigis flama esperantisto. Sur la cepelo li havis verdan rubandon kun granda verda stelo, kai kun subscribo esperanto, en la cravato, pinglo kun stelo, en la buton truo de la surtuto, anku stelo. Li gioie salutis min. Bonan tagon, signoro. Kiel vi fartas? Mi volis la okutimo saluti lin per man premo, sed ambu liei manoi estis tro plenigitei per korrespondaĵoj, kiujn li komencis ŝovi en leterkeston. Mi kalkulis, estis 73 leteroj kaj poŝtkartoj. Kiu ĝi estas? Ho, kara amiko, ne demandu, estas la respondoj al gesamidianoj. Mi sendis mian adreson al 16 per gazetoj, kaj nun mi ricevas centojn da leteroj kaj poŝtkartoj, kiujn mi devas respondi. Li forprenis la ĉapelon kaj forviŝis la ŝviton per la stelumita naztuko kun surskribo Esperanto. Mi ne sciis, kion respondi kaj diris: Jes, la laboro ne estas facila, sed la fruktoj estos agrablaj. Tamen, ĝis la revido. Unu momenton, li diris per petanta voĉo. Ĉu vi ne havas korespondanton sur la insulo Borneo? Vidu, mi havas unu sur Javo, apud Borneo, sed... Mi forkuris.